I de seneste dage har du her på Radio Update på det her tidspunkt kunne høre et indslag om den kolde krig og Berlinmuren. Vi har de forløbne dage set på den kolde krig, og nu nærmer vi os så årsdagen for Berlinmurens fald, og vi nærmer os også her på Radio Update mere og mere selve Berlinmuren. I dag skal det nemlig handle om Stasi, der kontrollerede borgerne i det gamle Østtyskland før murens fald. Hanne Berntsen har været på besøg på Koldkrigsmuseum Langelandsfortet og talt med forskere om, hvorfor Stasi alligevel, når det kom til stykket, ikke virkede.
Når man studerer Koldkrigsmuseets nye udstilling om Stasi, kan man ikke være et sekund i tvivl om, at Stasi var en institution med enorm magt, enorme muligheder for at kontrollere befolkningen, og med en indflydelse, der rakte ind i selv de mindste dele af borgernes hverdag. Men hvordan kan det så være, at det, når det kom til stykket, slet ikke fungerede? Stasi kunne ikke beskytte DDR. Stasi endte med, sammen med DDR som helhed, at krympe sammen og forsvinde. Men hvordan kan det dog gå til, at noget, der er satset så meget på, skudt så mange ressourcer ind i, og som havde så stor magt, slet ikke kunne opfylde formålet, da det kom til stykket? Ja, det spurgte jeg en af dem om, der har forsket meget netop i det emne. Det er Jung Thomas Wegener Friis fra Syddansk Universitet. Han forsker ved Center for Koldkrigsstudier og har blandt andet arbejdet med Danmark under den kolde krig, Øst-Tysklands historie og ikke mindst med Stasi i DDR-perioden. Jeg spurgte ham om, hvordan det kunne være, at Stasi i virkeligheden slet ikke virkede.
Det er for en af de helt store paradokser, når man kigger på den østtyske efterretningstjeneste. For deres mål, det var jo at opretholde den østtyske stat og holde kommunistpartiet i magten. Og det er jo faktisk det mål, at i sidste ende fejler ved. Man kan sige, at de vinder måske kampene, men hele holdet ender med at blive opløst til sidst. Men hvis man tager ned og kigger på det, så kan man måske få en fornemmelse af, altså hvorfor er det her, det går så grueligt galt. Hvis man tager ned i Stasi-hovedkvarteret i Berlin, og går fra den banegård, der hedder Magdalenestrasse, og så en 5-10 minutter op af det, der hedder Rutschestrasse, det er der, man går op mod Stasi-hovedkvarteret, hvor der i dag er museum, så skal man bare lægge mærke til, at ikke kun Stasi-museet, men alle bygningerne omkring det, det er simpelthen hovedkvarteret. Der, hvor der er museum i dag, er kun sekretariatet. Det har kostet uendelige mængder af ressourcer. Ressourcer, som man trækker ud af den i forvejen skrantende DDR-økonomi. Så på den måde har det også været en pind i ligkisten. Alle de her mennesker har været uproduktive.
Så er der altså åbenbart også sket det, at de oplysninger, de leverede, ikke var effektive nok til at holde styret ved magten?
Ja, altså Stasi kunne bekræfte det, som jo styret i en nær omfang jo godt vidste, nemlig at det ikke var et legitimt, at det ikke var de legitime magthæver i den østtyske stat. Men det kunne de jo ikke ændre ved. Altså ved at, man kan selvfølgelig tvinge folk på plads, hvis de ikke makker ret, men man kan jo ikke, altså man kan jo ikke vinde legitimitet ved hjælp af et hemmeligt politi, som Stasi jo var. Man kan tvinge folk til at makke ret i en periode, men man kan ikke tvinge dem til at elske deres ledere.
Så var det måske også sådan, at de oplysninger, Stasi leverede videre, og de vurderinger, Stasi kom med, på en eller anden måde var rettet til, så det faldt i smag hos regeringsmagten, i stedet for at give magthaverne et plausibelt billede af, hvordan forholdene var?
Ja, altså man kan tage det et skridt videre. Det var ikke bare de oplysninger, som Stasi leverede, der var rettet til. Det var faktisk hele apparatet. Stasis medarbejdere var alle sammen nøje udvalgt efter, at de var loyale og helst konformt tænkende kommunister. Det vil sige, at de behøvede ikke engang at skrive de ting, som magthæverne var. Vi gerne ville høre. De tænkte også ligesom deres egne magthæver, og de gjorde en dyd ud af at tænke som deres egne magthæver. Og det gjorde selvfølgelig, at der var en hel masse ting, de ganske enkelt ikke kunne se. Et godt eksempel, det er borgerretsforkæmperne i Østtyskland. Mange af dem var jo, altså hvis man havde set dem i en vestlig sammenhæng, jo ikke strengt, var ikke strengt taget fuldstændig modstandere af en eller anden form for socialisme. Men de mindste afvigelser fra styret, det var i Østtyskland set som helt horribelt og helt urimeligt, og derfor blev de gjort til genstand for repression. Hvis man havde været en lille smule mere åndelig fleksible, så havde man ikke slet ikke behøvet at være i den situation, at man så mange fjender over det hele.
Du har studeret dette Stasi-materiale meget grundigt, og der er vist, så vidt jeg har forstået, jeg ved ikke, hvor mange hundrede meter materiale at gå igennem. Har du indtryk af, at det materiale, der eksisterer stadigvæk, at det er retvisende dokumentation for, hvad der er foregået, eller kunne du forestille dig, at der er blevet destrueret ting, der havde været rasende interessant, og som måske kunne have pillet ved det billede, som vi i dag sidder tilbage med af Stasi?
Der er ingen tvivl om, at der er blevet destrueret en masse i vinteren 89-90. Vi sidder tilbage med de 186 hyldekilometer af det mindst brisante materiale i virkeligheden. Det er meget tydeligt at se, hvad, når det gælder deres spionage hos os i Vesten. At der har de destrueret alle de vigtigste sager. Men til gengæld, så har de så lavet det tilbage, som de ikke rigtig kunne nå. De kunne stå også kunne lade affaldet ligge, kan man sige. Men ved hjælp af det, er man faktisk i stand til at rekonstruere mange af sagerne. Man kan sige, hvis man har en vigtig agent i Vesten, for eksempel, så har man destrueret hans sag, men man har ikke nødvendigvis destrueret hans instruktører, hans kurerer, og på den måde kan man komme et langt stykke af vejen.
Og det er så rigtig et arbejde for en historiker?
Det er simpelthen et rent pillearbejde, og det er også derfor, at vi jo stadigvæk her 20 år efter jo kan sidde med det, og at vi jo stadigvæk kan finde de meget alvorlige sager. Sidste år, der fandt min kollega Helmut Møller Ingbergs, der fandt han jo historien om den vesttyske politimand, der skød Benno Ohnesorg, som jo viste sig at være måske en af Stasis mest alvorlige agenter inden for de vesttyske efterretningstjenester, eller vestberlinske efterretningstjenester. Den havde ligget i næsten 20 år, uden at nogen havde opdaget den. Men det er også som at finde en nål i en høstak i de her 186 kilometer.
Fortalte forskeren altså til Radio Opdags magasinredaktør Hanne Berntsen. Og da Langelandsfortet åbnede, blev det åbnet af den daværende kulturminister Per Stig Møller. Og han vendte også dengang blikket mod netop Berlinmurens fald. Det lød nemlig sådan her, da Hanne Berntsen var på besøg på museet i anledning af dets åbning.
Det er mindre et år siden, at hele verden vendte blikket mod Berlin. Det var dengang, da vi havde 20-året for Berlinmurens fald, og som blev fejret i Tyskland og overalt i Europa. Samme aften kunne vi faktisk på dansk fjernsyn se den fremragende tyske film Das Leben der anderen, eller på dansk De andres liv. Det er en helt speciel film, som hvis ikke I har set, jeg vil anbefale jer at få fat i, fordi den formår at formidle Stasi-tiden levende og uhyggeligt nærværende. Både for os, der kan huske koldkrigsårene, og samtidig også for de yngre generationer, der aldrig har kendt sådanne tilstande i Europa, og heller aldrig har kendt et splittet Europa. Prøv at tænke på, at de, der har fået stemmeret nu, de blev faktisk først født, da den kolde krig sluttede. Så for dem er det jo lige så fjernt, som for min generation det var, når de ældre sad og talte om Første Verdenskrig. Det var langt, langt væk, og den situation har de unge førstegangsvælgere nu. Men i De andres liv, der følger vi den lille grå Stasi-agent Gert Wiesler. Film er et langt indblik i nogle af de uhyrelige metoder, som systemet benyttede til at undertrykke de Østtysklands egne borgere. I kan måske, I som har set filmen, huske scenen først i filmen, hvor Wiesler sidder i teatret. Teatret summer af liv. Wiesler sidder på balkonen. Det er den store østtyske teatermand Georg Dreimanns nye teaterstykke, der er på programmet. Og Dreimann, forfatteren, sidder selv helt nede ved scenekanten. Han er selvfølgelig systemets mand, ellers var han ikke blevet opført. Han er en, man stoler på i partiet. Wiesler kigger pludselig med et stålsat blik ned på Dreimann. Han fornemmer, at Dreimanns loyalitet til partiet ikke er så stærk, som den burde være. Det er denne fornemmelse, der efterfølgende fører til, at Dreimann bliver overvåget døgnet rundt. Han bliver et filmisk eksempel på undertrykkelse i Østtyskland. Han bliver en konkret skæbne, der bliver ofret i den falske menneskeligheds navn. For partiet vil jo menneskelighedens vel, bare ikke mennesket det godt. Og i virkelighedens verden var der mange som ham. Når vi ser filmen, kan det næsten virke lidt for ekstremt og lidt for overdrevet nu. Vi siger, kan det virkelig passe, at vi for mindre end 25 år siden blot nogle få hundrede kilometer sydøst for Langelandsfortet, havde et så brutalt og undertrykkende system. Et system, hvor almindelige menneskers rettigheder systematisk og voldsomt blev undertrykt. Men svaret er jo desværre ja. Desværre skal vi ikke længere tilbage i historien for at finde sådan en tid her i hjertet af Europa. En tid, hvor demokratiet og de demokratiske rettigheder i store dele af Europa ikke var noget, man kunne tage for givet. Stasi registrerede og overvågede medborgerne. De gjorde det, så snart de fik den mindste mistanke om, at noget var galt. Så snart de fornemmede, at noget ikke passede ind i systemets struktur, sådan som i åbningsscenen i teateret med den lidt utilpassede tilskuer. Hele 91.000 mennesker, var ansat i det østtyske ministerium for statssikkerhed i 89, så der er ikke noget at sige til, at de prallede af fuld beskæftigelse. Og hertil kom så op imod 200.000 såkaldte uofficielle medarbejdere. Folk, der i et kæmpe spindelvæv overvågede personer og grupperinger, og som rapporterede til ministeriet, ja, der var sågar familiemedlemmer, der rapporterede om hinanden, som de til deres store overraskelse og chok oplevede, da arkiverne blev åbnet. Det var et enormt kontrolapparat, der var bredt ud over hele Østtyskland. Stasi sikrede, at ingen kunne føle sig sikker, og ingen kunne tænke frit. Det var og er sådan, de totalitære regimer altid har virket. Totalitære regimer skaber et gennemsigtigt samfund, fordi intet må være skjult, og intet privat må findes. Hvor ingen finder på at gøre eller sige noget, de ikke må. Allerede George Orwell beskrev jo et sådan samfund i romanen 1984. Og alle, som levede i Østtyskland, ligesom alle, der lever i Nordkorea i dag, siger, at man skulle tro, Orwell havde boet der, da han skrev 1984. Prøv at forestille jer, at det her i Danmark var et hemmeligt politiregister, hvor et par millioner danskeres vaner og meninger var registreret, og hvor ægtefæller og børn indberettede hinanden bag hinandens ryg. Hvor nævenyttige funktionærer kunne sidde og læse om, hvem jeres kone eller kærester var, om hvad I gav jeres børn i julegave, om hvilke aviser I abonnerede på, også hvilke blade I læste, hvem I talte i telefon med, så pas på med at ringe til elskerinden, og hvad I talte med hende eller dem om. Det er en skræmmende tanke. Men sådan var det i Østtyskland for 21 år siden. Og det foregik faktisk på tilsvarende vis i hele Sovjetblokken, hvor der var oprør i Østberlin i 53, i Polen og Ungarn i 56, i Tjekkoslovakiet i 69, og alle blev slået ned, indtil opløsningen fandt sted, og den såkaldte sociale opposition endelig bragte dette system til fald rundt omkring i Østeuropa i 89, og så i 91, hvor USSR blev opløst, Rusland genopstod, og det forenede Tyskland genopstod også. Kort efter murens fald i 89 blev ministeriet for statssikkerhed selvfølgelig opløst. Og naturligvis skete der det, at en del arkivmateriale blev destrueret af officererne og andre ansatte i Stasi. Sådan sker det jo hver gang, at man sørger for at få papirerne væk så hurtigt som muligt, så der ikke er beviser til, at de kan dømmes på, hvis deres regime styrter sammen. Men alligevel og heldigvis er det lykkedes at bevare enorme mængder af Stasis dokumenter. De dokumenterede jo alt og skrev alt ned. Og store dele af disse dokumenter er nu blevet gjort tilgængelige for offentligheden. Og vi taler faktisk om mere end 180 hyldekilometer med Stasi-dokumenter. Ja, hvis vi lagde dem sådan i en lang række, så kunne de nå her fra Langeland til Berlin. Og så kunne vi jo gå tørskoet over Østersøen. Her i dag på Langelandsfortet får vi nu en enestående mulighed for at få et indblik i den spændende, men også gruopvækkende historie om det østtyske statsministerium. Den tyske regering har nemlig gjort en kæmpe indsats for at sikre, at historien om Stasi bliver fortalt til os og til kommende generationer. Historien er nemlig vigtig at blive mindet om, for det er hele tiden op til os selv at sørge for, at demokrati, frihed og national selvbestemmelse ikke bliver undertrykt igen. Her hjælper det os, når vi bliver mindet om Europas fortid og historie. Den ligger jo ikke ret langt væk. Den historie, som vi har svært ved at forstå i dag, som vi skal se herinde, den kan jo genopstå. For demokratiet har faktisk haft en meget kortere levetid end alle de absolutte styreformer, selvom vi tager det for givet. For det er jo sådan, som den tjekkiske forfatter Milan Kundera 1678 i forbindelse med udgivelsen af hans bog om latter og glemsel, at en nation, der mister sin hukommelse om fortiden, vil gradvist miste sig selv. Det var jo også Milan Kundera, der beskrev jerntæppet som at få brækket Europas rygsøjle. Men nu er denne rygsøjle groet sammen igen efter 89-91, og i dag står ingen polske soldater i danske uniformer klar til at gå i land på Lolland, Langeland. Vi må sørge for, at vi som nation ikke mister denne fælles hukommelse. Jeg har selvfølgelig selv levet under den kolde krig, og jeg blev fra meget, meget tidligt bevidst om betydningen af den fælles hukommelse og friheden. Jeg blev bevidst om demokrati og frihedsrettighed og ytringsfrihed, at det ikke er en selvfølge, og at end ikke vores nationale frihed er en selvfølge. Og hvorfor blev jeg bevidst om det? Fordi jeg som lille purk samlede på frimærker, før jeg kom i skole. Og da jeg så kom i skole, havde jeg frimærker fra de baltiske lande. Men på det atlas, der blev trukket ned i skoleklassen i geografitimerne, fandtes de ikke. Så jeg spurgte jo lidt farvede læreren, hvordan det kunne være, at komme med et forkert atlas. For jeg kunne jo ikke finde Estland, Letland og Litauen. Men han svarede, at de findes ikke mere. Det var jo en anskuelseundervisning i, at friheden, det er ikke nogen selvfølge. Den skal man beskytte og om nødvendigt kæmpe for. Jeg husker også senere i 70'erne, og nu taler om den kolde krig, og dette er jo koldkrigscenter, hvordan kloge hoveder på venstrefløjen fordømte Solzhenitsyn og sagde, fordi han var antisovjetisk, kunne han ikke have ret. Og de forherligede Mao i stedet for. Og jeg husker også, hvordan Sartre med det tilbage i 50'erne gjorde Camus, som i oprøreren, bogen oprøreren, gjorde op med kommunismen og med Sovjets fangelejre. Det var ikke tilladt, sagde Sartre, for det var ikke tilladt Camus at have ret. Han havde ikke ret til at have ret. Der skrev jeg så bogen Nat uden daggry om 1985, og den titel vil jeg godt lige fremhæve her, ikke på grund af min bog, den har I jo sikkert alle sammen liggende, men fordi titlen er hentet fra et digt af Ossip Mandelstam, og som det taget af Sovjetunionen, russisk digter taget af Sovjetunionen, hvor han skrev et digt om, at en nat havde sænket sig, som ikke ville følge blive fuldt af noget daggry. Så fortvivlende så situationen ud. Men håbet vandt over håbløsheden. Det blev daggry igen. Mandelstam døde i fangelejr. Men natten er hvide for dagen, og det var ingen selvfølge. Og derfor har jeg glædet mig til at komme til Langeland i dag for at se Langelandsfortet og for at se udstillingen her om Stasi. Og jeg vil slutte med at ønske Koldkrigsmuseet her på Langelandsfortet et stort tillykke med udstillingen og håbe, at der kommer rigtig mange og ser den her i sommer. Tak.
Sagde altså den daværende kulturminister Per Stig Møller, da han åbnede Koldkrigsmuseum Langeland, og det handlede jo så altså blandt andet om Berlinmurens fald. Og Berlinmurens fald skal vi endelig sætte fokus på i det sidste af de fem afsnit her om murens fald i anledningen af, at muren mellem øst og vest faldt. Lyt med her på Radio Update, og nåede du ikke dette eller et af de tre forrige dele af dette magasinprogram, så kan du finde dem på vores netside. Den hedder 3xw.radioupdate.dk, og magasinerne vil være tilgængelige i løbet af den dag, hvor de bliver sendt. Så du kan altså høre dette afsnit lidt senere i dag, og de tre øvrige ligger der allerede.